Радіо Свобода на радіо Промінь.
Вітаю усіх, хто слухає вашу свободу. Перед мікрофоном Ірина Штогрин. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, чи можуть державні таємниці міститися у документах Народного комісаріату внутрішніх справ, пізніше Міністерства державної безпеки, пізніше Комітету держбезпеки або в оригіналі НКВД, МГБ, КДБ періоду 30-40-х років минулого століття. І я дуже рада, що сьогодні у студії люди, які, як на мене, можуть дати абсолютно компетентну відповідь на ці запитання. Отож, наші гості – це Валентина Леваченко, колишній голова Служби безпеки України. Дякую, що прийшли.
Дякую.
І Дмитро Відінєєв, провідний дослідник історії спецслужб, колишній завідувач відділом науково-дослідної роботи Національного архіву СБУ. Ну, я не знаю, можете мене посварити, але кажуть, що ви знову посядете посаду заступника голови. Назвіть мені, будь ласка.
Ну,
Інституту національної пам'яті, ні?
Директор в інституті зараз національної пам'яті.
Солдатенко, так? Його знову призначили на цю посаду, інститут є, і пан Солдатенко каже, що, можливо, саме Дмитро Відінєєв буде знову його заступником. 490-29-05, наш студійний телефон, код Києва 044. Чому виникає це питання? Чому, насправді, ми присвятили ефір цій темі? Тому що приводи є. Вони стосуються того, що Служба безпеки України викликає до себе істориків, конкретно історика, це Руслана Забілого, директора Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів тюрма Налонського. І ось 16 лютого 5 годин була розмова Служби безпеки України. І якраз йому інкримінують те, що він у своїх дослідженнях відкриває державну таємницю. Скажіть, будь ласка, в принципі, чи можемо ми говорити, базуючись на нашому законодавстві, про те, що історичні документи, якщо вони стосуються діяльності спецслужб 30-40-х років або навіть середини минулого століття, можуть містити в собі державну таємницю вже нової держави, держави Україна, пане Наливаченко?
Треба визнати раз і назавжди, що і не дурити людей. Вся інформація, яка стосується злочинів проти людини або проти людяності, не має жодного грифу таємності. Це перша позиція. Друге. Всі злочини, які приховані за грифами таємно або цілком таємно, давно вже є указ президента ще Ющенка був про розсекречення таких архівів. І така робота була розпочата. І більше того, в кожній області були відкриті зали з вільним доступом і для громадян України, і для іноземців. Всі, хто міг би цікавитись такою інформацією. І третє. Відбувається підміна понять, коли говорять з точки зору, що нібито для нас можуть бути якісь дуже важливі наслідки, якщо відкрити в тому числі і закриті справи проти тих чи інших, наприклад, щодо українського визвольного руху, щодо так званого Союзу визволення України, або всього-всього іншого, що є, що було в нашій історії з точки зору визвольного руху. В чому підміна понять відбувається? Що ніби там є оперативна інформація. Насправді фахівці, і я там працював в цій організації, це був один з перших наказів, які ми видавали, оперативний архів давно вже відділений від історичного архіву. Ось що треба визнати і спокійно працювати, більш того відкрито. Разом з тим, витримуючи процедуру, безумовно, в будь-якій спецслужбі є процедура розсекречення. Але ніхто не заважає, і наш досвід, у всякому разі, 2008-2009 і початку 2010 років показав, що треба залучати істориків, неурядові організації, фахівців до самого, в тому числі, процесу розсекречення, правозахисні організації обов'язково. І тоді буде все зрозуміло, і фахова відповідь буде, а не політична на це питання.
Акцентую, архіви були розділені, і ті документи, до яких мають доступ історики або люди, які хочуть працювати в цих архівах, працюють з історичними документами. Я правильно зрозуміла, пане Відінєєв?
Так, справді.
Тобто ви не заперечуєте, що у тих документах, які стосуються діяльності спецслужб, і які відкриті у своєму доступі тим, хто хоче з ними працювати, не містяться державні таємниці?
Тут, пані Ірина, треба розтлумачити, знов-таки, з опорою на чинне законодавство України. Перше, ну, щоб не ображеними себе почували наші співгромадяни, в тому числі історики. Якщо брати процедуру і терміни затаємнення документів, ретроспективної архівної інформації, яка є у країнах, які у нас прийнято називати провідними, демократичними або цивілізованими, то Україні за тривалістю терміну затаємнення дуже і дуже далеко. За чинним законодавством законодавством України. Секретні документи підлягають затаємненню на 5 років, цілком таємні – 10, особливої важливості – 30 років, з правом компетентних органів продовжувати затаємнення цих документів. Як приклад стосовно історичної інформації. Документи про приліт гітлерівського ватажка Гесса до Англії затаємнені урядом цієї держави до 2017 року. Виникає, це суто історична подія. Навіть коли був Нюрнберзький процес, Британія забороняла виносити на обговорення питання, вдумайтесь, зовнішньої політики Британії 19 століття. В цьому відношенні українське законодавство про терміни затаємнення набагато більш ліберальніше, і покарання в західних країнах за розголошення державної таємниці особистості оперативного працівника, агентів, тобто конфіденційних джерел спецслужб, дуже і дуже суворо. Дадуть людині 250 років в'язниці, 50 років можуть там скасувати за активне редагування тюремної стенгазети. Конкретно є закон України про державну таємницю. Там визначений перелік інформації, в тому числі у сфері державної безпеки і охорони правопорядку, які становлять державну таємницю. Якщо тлумачити цей закон, є дві позиції, в силу яких певні документи суто історичного характеру, в тому числі колишніх радянських органів держбезпеки, можуть бути обмежені до ознайомлення з користувачами. Конкретно йдеться в законі інформація про осіб, які співробітничали або співробітничають, або раніше співробітничали на конфіденційній основі з органами, що здійснюють таку діяльність. Тобто, будемо відверто казати, йдеться про агентуру спецслужб, люди, які і в минулому на конфіденційній основі надавали сприяння спецслужбам в реалізації покладених на них чинним законодавством завдань.
Я вам дуже дякую за ось це уточнення, але хочу запитати пана Наливаченка, коли розділялися архіви, коли ділилися ці документи, на це ж питання звертали увагу, правда ж?
Воно ж в законодавстві чітко визначено. Я ж кажу, принципова позиція перша. В законодавстві чітко визначено, що є оперативним архівом, а що їм не є. Друге, що є, Україна є спадкоємцем держави СРСР, в тому числі з каральних органів, які тоді існували? Ні. Наша відповідь і цивілізаційна, і в законодавстві. Більше того, є адміністративний вже новий кодекс України, який напряму забороняє всім тим, хто забув його прочитати і зараз при владі, приховувати будь-яку інформацію, яка стосується злочину проти людини. Проста відповідь. І сучасне законодавство, і історичне.
Ми зараз продовжимо, у нас просто є слухач. Алло.
Добрий день.
Будь ласка, запитання ваше.
Я буду на російській мові.
Прошу.
Господин Наливаченко, от я так сліжу за історією України і Совєтського Союзу, що та й во времена других держав. Главная цель власти – это стараться держать в покоре народ, особенно таких тоталитарных, как наша. Вот. И что зазомбировать людей, вот, чтобы сделать покорными бандитским властям, чтобы мы были как зомби, как наркоманы.
И что вы хотите запитать? Вот. Скажите,
вот,
пожалуйста.
Вот в такой ситуации, в такой антинародной деятельности СБУ, прокуратуры, судей, милиции, что может сделать простой гражданин для защиты себя, своих детей, внуков? Потому что я не нашел в законодательстве, что народ хоть имеет право на самовызначение, там, на все остальные права, а вот как защитить себя и своих детей, вот таких прав у нас нет.
Дякую вам за запитання. Якщо ви мені дозволите, я тоді запитаю так. Що може зробити громадянин України історик Руслан Забілий, щоб зрозуміти, які претензії до нього має СБУ в контексті нашої загальної розмови? Як він може себе захистити?
Я почав би з головного питання. Насправді, шановний слухач, ви запитали, це не дуже важливо. Простий громадянин, члени сім'ї, ми, громадяни України, як нам захищатись від сваволі, якщо це міліцейські тортури в Запоріжжі щодо патріотичних організацій України, якщо це зловживання влади міліціонерів в Одесі, нерозслідування вбивств і так далі, і тому подібне. Захист сьогодні залишився тільки один. По-перше, не мовчати і не боятися. Перше, бути переконаними, що все рівно все повернеться до демократичного розвитку в цій державі. І найближчими виборами громадяни України таку відповідь дадуть. Я, як політик, для себе знаю, що робити. Зараз в нашій Україні ми обстоюємо і конкретну програму, як це має бути зроблено. І після повернення до влади врегульовано питання насамперед найголовніше. Будь-яка спецслужба і правоохоронний орган починають з того, що захищають громадянина, а не працюють проти нього. Ось ключ. І в цьому ключі все приховано.
Щоб повернутися ближче до теми нашої розмови, я з вашого дозволу попрошу послухати, дати можливість послухати Руслана Забілого. Я напередодні з ним зв'язалася і питала його, про що ж, власне, точилася розмова.
Викликають, тому що вважаю, що серед тих документів історичних, з якими я працював, можуть бути такі документи, що становлять державну таємницю. Це є нонсенс. В історичному архіві зосереджено виключно ті документи, які стосуються діяльності радянських спецслужб, ті документи, які мають історичну цінність, а не якусь оперативну або ще якусь. Йдеться про документи, які стосуються діяльності карально-репресивної радянської системи, НКВД, КГБ, і також документи, які стосуються визвольного руху українського, ОУН, дисидентських організацій і так далі. Цікавилися питанням документів, які стосуються діяльності НКВД 30-40-х років, і які знаходилися в папці під назвою «Литва». Це документи, які походять, власне, із литовських архівів. В литовських архівах науковці з Європи працюють із цими документами. Вони вже опубліковані на міжнародних сайтах. Минулої п'ятниці я повернувся із Вільнюсу, де працював у фондах їхнього музею в'язниця КГБ. І для науковців Литви, в них все чітко зрозуміло. Радянський режим був окупаційним. Радянська спецслужба займалася діяльністю, спрямованою на репресії проти литовського народу. І, відповідно, всі документи мають бути оприлюднені, які розкривають суть і характер цієї карально-репресивної діяльності. І це зроблено.
Пане Відінєєв, що ви знаєте про цю папку «Литва»? І як ви думаєте, чому, власне, 5 годин в СБУ точилася розмова з Русланом Забілим щодо цих документів?
Відомо, що в Литві практично всі документи, які зберігалися в республіканському КДБ, в тому числі навчальна література, розтаємнені, оцифровані, розміщені на відповідному сайті. Десь, здається, у 2003 році в СБУ навіть був скандал, коли підручник «Історія совєтських органів госбезопасності» 77-го або 80-го року видання був в відкритому користуванні, проводилася службова перевірка, яка з'ясувала, врешті-решт, що взята з цього сайта. До речі, якщо говорити про причини відмови у видачі певних документів, то згідно із законодавством підлягають затаємненню певні результати розвідувальної та контррозвідувальної діяльності. А ці результати можуть бути досягнуті і в радянський період, і кожна держава, яка себе поважає, бажає мати дієздатну спецслужбу, з якою би готові були співробітничати громадяни на конфіденційній основі, звичайно, буде, як зіницю ока, оберігати найбільш корисні з погляду забезпечення безпеки держави результати. Однак є ще один момент, ну, не побоюся сказати, доволі абсурдний, як історики ми це розуміємо. Справа в тому, що є в Україні закон про реабілітацію жертв політичних репресій ще від 91-го року. Так от, у коментарі до цього закону, у тлумаченні цього закону від 93-го року, Верховна Рада розпорядилася, що кримінальні справи, які не припинені провадженням, тобто на нереабілітованих осіб, вони можуть видаватися на ознайомлення тільки органам суда і прокуратури. Абсурдні ситуації в тому, що справи на реабілітованих, незаконно засуджених, вважаються сфабрикованими, і сфабриковану інформацію можна читати, вводити в обіг. А справи на людей, які не реабілітовані відповідно до чинного, підкреслюю, законодавства, вони не підлягають видачі дослідникам, і виходить, що подлинними вважаються. І, до речі, змінити цю ситуацію не в змозі ні співробітники Держархіву СБУ, ні навіть голова СБУ, бо це законодавчі питання.
Я вам дякую за ці пояснення, хоча в пресі ще і від самого Руслана Забілого не прозвучало того, щоб якісь із подібних аргументів йому наводилися. Ми зараз нагадаємо, що цю розмову можна подивитися, прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо «Свобода». Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Вашу свободу». У нас у студії Валентина Леваженко, колишній голова Служби безпеки України Дмитро Відінєєв, провідний дослідник історії спецслужб і колишній завідувач відділу науково-дослідної роботи Національного архіву Служби безпеки України. 490-2905 – наш студійний телефон. Ми зараз продовжимо обговорення. У нас є слухач. Алло.
Алло, доброго здоров'я.
Слухаємо вас.
Це міжмісто Одеса. Ви знаєте, я читав праці пана Відінєєва, то я вас поздоровляю. Тепер буде Інститут пам'яті ЧК, ВЧК і всіх інших робітників
може, НКВД. Може, ви маєте запитання? Я теж читала праці пана Відінєєва. І я теж читала праці пана Відінєєва. Може, у вас є запитання до пана Відінєєва конкретно?
А які запитання? Все зрозуміло. Такий буде у нас інститут пам'яті, як пане Відінєєв свої історії пише.
Дякую. Це ваша думка. Ви маєте на неї право. Пане Наливаченко, скажіть, будь ласка, от те, що отак відбувається з Русланом Забілим, і він каже, що його також розпитують про діяльність інших істориків, багатьма експертами пояснюється як намагання Служби безпеки України під її теперішнім керівництвом згорнути процеси розсекречення документів і обмежити доступ людей до того, що ми називаємо нашою національною пам'яттю. Ви поділяєте цю думку?
Я не тільки поділяю, а ми діємо. Наша Україна в парламенті, перше, що зробить обов'язково, проголосує за законопроект, щоб він став законом про заборону комуністичної ідеології. Раз. Це перша причина, яка має усунути раз і назавжди, в тому числі і питання розсекречують, не розсекречують. Все має стати відомо про злочини проти людей на нашій території, проти українського визвольного руху. Друге, обов'язково в парламенті наша Україна законопроектом голосуватиме за те, щоб Служба безпеки України чітко була визначена в своїх функціях і позбавлена слідчих функцій проти власних громадян. І третя позиція. Що стосується самого Руслана Забілого, я цього фахівця запрошував на роботу Служби безпеки України і переконаний, і дякую, що це питання прозвучало в вашому ефірі, і пан Відінєєв його порушив, що треба в тому числі на законодавчому рівні разом з правозахисними організаціями раз і назавжди відкрити доступ до так званих нереабілітованих, але так само сфабрикованих справ проти наших громадян. Такий доступ треба дати, в законодавстві врегулювати і зняти це питання.
Я хочу ще вас тут запитати, тому що і в нашому ефірі звучали докори на вашу адресу, які стосувалися того, що закон, який засуджує Голодомор і тих, хто його ініціаторів, мовляв, не довів справу до кінця, і суд, верніше, не довів справу до кінця, і це якраз дозволяє зараз утримувати активістів організації «Тризуб» у слідчому ізоляторі, хоча єдине, що вони зробили, це пошкодили майно комуністичної партії, яка всупереч законодавству встановила пам'ятник Сталіну.
Треба казати правду. Суд виніс остаточне рішення ім'ям України, що Голодомор був організований як геноцид, і організаторів геноциду чітко назвав. Сталін – перший серед організаторів. І далі Чубар, Постишев і інші за списком.
Голова Вищої ради юстиції
друге,
сказав, що ні.
Значить, голова Вищої ради юстиції має читати рішення судів або йти в відставку і не займати державної посади. Тому що людина, яка не виконує рішення українського суду, є правопорушником. А я говорю про суть питання. Суд визнав, жодних заперечень нема, і в силі це рішення раз і назавжди в Україні. Більше того, за міжнародною конвенцією ООН 146 країн світу визнали це рішення. Тому тут дискусії немає. А хлопці, які за доносом Компартії сидять зараз без суда і слідства в СІЗО Запоріжжя, якраз наша Україна, наші депутати і я особисто робимо все можливе, щоб їх звільнити. І ми їх звільнимо, тому що це незаконне затримання, а фактично тримання за ґратами людей, які жодної провини не мають. Окрім одного, доносу комуністів Запоріжжя.
Пане Відінєєв, повертаємося до теми нашої розмови. Чи поділяєте ви думку про те, що СБУ під керівництвом Валерія Хорошковського згортає зараз процес розсекречення документів?
Я тут зустрічав, звичайно, багато тверджень про те, що не наповнюється електронний банк даних, припинена видача документів, від коша дають дослідникам і так далі, тому подібне. Як дослідник я звик вірити фактам, тому спеціально готуючись до нашої передачі, я підняв матеріали, які отримані Українським інститутом національної пам'яті від галузевого державного архіву СБУ. Це найсвіжіші можна дані, я з приємністю повідомлю їх радіослухачам. За 2010 рік Держархівом СБУ подано до розтаємнення 56 тисяч документів у майже 1500 томах. Нагадаю, що розтаємнення іде посторінково, кожен аркуш переглядається, виявляється, чи є там інформація, яка підлягає затаємненню відповідно до чинного законодавства. Подаються відповідні документи до держексперта, це може бути голова СБУ або хтось його заступників. Це надзвичайно працемістка і копітка робота, яка ведеться безперервно. Крім того, в управліннях СБУ в областях, в регіонах розтаємнено за цей же рік, 10-й, понад 37 тисяч справ. Далі, інформаційно-довідковий зал, який створений за ініціативою шановного Валентина Олександровича. За минулий рік його відвідало 650 осіб. Більше того, до банку даних внесено 4,5 тисячі нових документів і, як нас запевняють, наповнення безперервно триває. В самому читальному залі Держархіву СБУ в Києві за рік працювало 282 відвідувачі. Мене спитають про динаміку. В 2009 році 298. Ну, різниця буквально на кілька користувачів.
Хто вам надав ці дані?
Ці дані безпосередньо нам надав заступник директора, точніше заступник начальника галузевого державного архіву СБУ, кваліфікований історик-архівіст Олександр Лошицький.
Я вам дякую за цю інформацію і хочу, щоб зараз ми послухали ще раз Руслана Забілого, бо я його запитала про те, чому він думає, насправді такий інтерес до нього проявила Служба безпеки України. Попрошу вас прокоментувати це, будь ласка.
Якщо складати багато подій, які відбулися за останній рік, це наштовхує на думку одну, що ті процеси, які відбувалися в нашій державі, в сфері національної пам'яті, невигідні Росії, адже Росія свою національну пам'ять, власне, будує на героїзації Великої Отечественної війни і, відповідно, будь-які дослідження, активізація досліджень у цій сфері підважує міф, національний міф Росії щодо цих питань. Тому використовується різний інструментарій для такого тиску, для того, щоб, власне, українці теж поверталися до тієї прорадянської, в принципі, радянської національної пам'яті.
Пане Наливаченко, а ваша думка яка? Чому, власне, такий інтерес до Забілого проявляє Служба безпеки України?
Ну, наскільки я знаю, Руслан ще є співробітник в Службі безпеки України, тому відповідь, що стосується суті питання, полягає в наступному. І Друга світова війна, і ветерани цієї війни, і інші періоди визвольної боротьби української, всі мають бути не засекреченими, а доступними. Для того, щоб були визнані і учасники українського визвольного руху, і отримати відповідний статус, відповідні соціальні виплати від держави. Це те, що є невід'ємною складовою нашої незалежності. Що стосується Росії, нам треба відкинути раз і назавжди комплекс меншовартості і менше думати, що там вони думають. Я б підтримав би все те, що відкриває і стверджує нашу незалежність. Якщо Служба безпеки так продовжує працювати, треба підтримати, в тому числі, щоб такі зали і далі працювали, а розсекречення раз і назавжди перестало бути політичною темою. Але для цього треба внести зміни в законодавство. І тут я відповідально кажу, як сила, яка представлена в парламенті, що ми маємо для цього зробити.
Ну, не те, що експерти, а як говорять люди, то, можливо, такий інтерес пояснюється тим, що в тих документах, які оприлюднив чи збирався оприлюднити Забілий, є прізвище людей, чиї родичі, можливо, або колишні колеги, або ще хтось не хотіли, щоб вони були оприлюднені. Я не маю рації, пане Відінів?
Я ось що думаю. Ну, по-перше, ситуація навколо громадянина Забілого Руслана Володимировича. Ми отримуємо, на жаль, інформацію від однієї сторони. Як би це неприємно не було самому
Руслану. Ми надсилали інформаційні запити.
Я розумію. Будь-яка спецслужба в такій ситуації із зв'язаними руками, тому що таємниця оперативно-розшукових чи слідчих заходів. Я все ж таки сподіваюся, що якщо прес-служба СБУ свого часу повідомила про порушення кримінальної справи відповідно до 328 статті Кримінального кодексу України, то громадськість буде поінформована і про завершення цих заходів. Але інша у мене є змістовна думка. Ми все говоримо про документи стосовно ОУН, УПА, визвольного руху. Справа в тому, що в Держархіві...
Ви самі про Шухевича писали багато.
Так, доводилося, до речі, в 2002 році...
Я читала.
Отримав сувору догану правами керівництва служби за статтю «Дзеркалі тижня» про обставини загибелі Романа Шухевича на 11-му році незалежності.
Пан Наливаченко посміхається.
На жаль.
Так от... Є вже в Держархіві СБУ і матеріали, ну візьміть справи 88, справа Блок, які з кінця 60-х років велися проти дисидентів і правозахисників. А там будуть документи, до яких дуже виважено і обережно треба підходити. Ну я вам назву цифру.
Ми не встигнемо, на жаль, тому що наш ефір вже завершується, але... У принципі, наші гості погодилися на тому, що якщо архіви розділені, то історики працюють з тими документами, які, по ідеї, не можуть містити державну таємницю. Але нюанси є.